Dan il-program qed jittella mill-Malta Federation of Professional Associations u ġie finanzjat permezz tal-Voluntary Organizations Project Scheme amministrat mill-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat. Wara nofsinhar it-tajjeb jien Norma Kamilleri nerġa' nilqagħkom għal programm ieħor il-professjonisti f'Malta. Inkomplu niltaqgħu ma' professjonijiet differenti u assoċjazzjonijiet li jirrappreżentawhom hawn f'Malta u llum għandna professjoni oħra interessanti ħafna waħda mill-professjonijiet naħseb antiki għaw f'Malta li ilha teżisti mhux ħażin. Kif ukoll illi din l-assoċjazzjoni hija waħda mill-membri fundaturi tal-Malta Federation of Professional Associations illi kienet waqfet fl-1971. Mija jillum għandi l-Malcolm Zammit, engineer, illi huwa il-President tal-Chamber of Engineers. Insellimlek Malcolm u grazzi tal-li aċċettajt l-istadina tagħna.
Insellimlek Norma. Wara nofsinhar it-tajjeb lilek u l-semmija ta' dan il-programm.
Mela, enġinerija, ħafna forsi għandhom ċertu ideat ta' xogħol ta' enġinier x'inhu. Tispjegalna daqsxejn fuq il-professjoni tiegħek u anke differenzi naf li jeżistu il-mechanical engineer, l-electrical engineer. Tispjegalna daqsxejn fuq il-professjoni tiegħek.
Iva, qabel xejn. Dun nifmu li l-inġenerija hija professjoni vasta ħafna. Ġifieri li tiftaħ f'ħafna setturi, dawk li semmejt inti il-mekkanika u l-elettrika huma tradizzjonalment iż-żewġ faxex ta' inġiniera li jiggradwaw Malta essenzjalment. Ġifieri qed nitkellmu mechanical engineering u electrical engineering bħala il-faċċa tradizzjonali, però l-inġinerija tiftaħ ħafna iktar minn hekk. Tajjeb biss naraw ħarsa madwarna il-setturi varji li jeżistu. Jien ngħid li anki meta tħares li l-oġġetti ta' kuljum li nikkonsmaw l-nużawa trasport, specialment, diversi mezzi ta' trasport, dak li namlu, dak li jintuża fil-ħajja u anki jgħin għal-kwalità tal-ħajja ħjar, ġifri anki fil-floqsma tas-saħħa, floqsma tal-medicina, hemmhekk għandek ħafna inġinerija. U s-settur tal-manifattura, per eżempju, huwa eżempju ċar ta' fejn hemm bżonn l-inġinerija u kemm din hija versatili, kemm din ta' tiftaħ foqsma differenti. Għalhekk llum il-ġurnata il-mechanical u l-electrical qed jiftħu f'ħafna iktar branki. U anki wieħed jista' anki kif qed turina l-esperjenza llum. Wieħed jistanki jwassal l-istudji tiegħu anki f'setturi varji li anki wħud minnhom jistgħu jkollhom applikazzjonijiet ġodda anki għal Malta pereżempju.
Jekk ikollok tiddefinixxi enġinerija x'inhi, jisu l-isem minnu nifsu engine isa ġejja tidderiva mill-engine minn biċċa makkinarju. Ġifieri id-definizzjoni ta' engineering, xinija, kif tispiega
il-professjoni? Interessanti, ġifieri kif prezentajta li titlaq mill-magna. Ġifieri, miex biss dak, però il-punt tagħha hija li l-inġinerija inti għandek il-design, għandek ġifieri għandek l-idea, għandek id-design, għandek il- manteniment il-kreazzjoni dak id-disin meta qed xi ħaġa qed issir qed isseħħ li dik il-ħaġa tibda taħdem u dik il-sistema qegħin sejħulha sistema tista' tmantnija biex tibqa' taħdem anki l quddiem. U l-inġinerija tgħinna mhux biss insolvu l-problemi li għandna illum, jiġifieri dak li nistgħu ngħidulu biex insewwu dak li hemm, li l-inġinerija ħatejna ħanużawha biex insolvu l-problemi ta' għada. Mela l-għodda li noħorġu mill-inġinerija tgħinna anki nimxu l-qudiem u għalhekk hemm l-aspett importanti tal-innovazzjoni ma l-inġinerija, ġifier l-inġinerija u l-innovazzjoni jaqtu jdej xulxin. Jimxu jitfejt. U jwaslu dejjem l-skop huwa li jwaslu għal-kwalità tal-ħajja aħjar, għal soluzzjonijiet li huma aktar sostenibbli, llum nafu bil-sfida tal-bidla fil-klima. Climate change hija xi ħaġa reali li nistgħu nesperjenzawha llum il-ġurnata. U anki l-famuża żvilupp sostenibbli fejn hemmhekk l-inġinerija tidħol ħafna li irid isir bilanċ bejn il-soluzzjonijiet fl-inġinerija ma jarawx assolutament ma jarawx biss l-aspett ekonomiku imma jikkonsidraw anki l-impatt soċjali li jkollhom u anki l-impatt ambjentali. Ċertament.
Mela, speċifikament, tista' tina eżempji tal-enġinier, per eżempju, fejn tidħol is-sostenibilità jew l-ambjent, naf li għaw enġiniera Maltin li jagħmlu ħafna riċerka fuq jinnaf, per eżempju, energy saving. X'inhu r-rwol tal-enġinier f'dak il-qasam partikolari, per eżempju? Qed nipprova nġib eżempji ħalli anke semmija jkunu jistgħu jifmu fejn jaħdem enġinier u x'jagħmel.
Eħem, biex wieħed anki jirrelata aktar ma' x-xogħol tagħna, nistgħu naqbdu xi ftit eżempji. Inti semmejt tajjeb l-aspett ta' kif innaqsu l-konsum tal-enerġija, l-energy saving activity u hemmhekk nafu li hemm riċerka li bħal per eżempju biex nġib eżempju kif wieħed jista' juża pjattaformi li huma il barra mill-kosta, ġifieri pjattaformi li huma fuq il-baħar sabiex jiġbor l-enerġija tax-xemx. U bħal l-istess ħaġa hemm riċerka u studji li hija fejn jidħol l-enerġija mir-riħ. Ġifieri biex inti tnaqqas anki tagħmel użu tnaqqas l-impatt fuq l-art, għaliex l-art hija limitata, speċjalment tal-gżira bħalna. Fejn naf kemm hija limitata l-art, dak li huwa barra l-iżvilupp irid jibqa' barra l-iżvilupp mela allura naraw kif nistgħu nużaw it-teknoloġija favur tagħna. Hemmhekk qed issir nafu li qed issir riċerka, ġifri hemmhekk l-inġinier għandu l-rwol importanti tismu jew li juża l-teknoloġija li teżisti diġà. Jew inkella li jistudja jagħmel riċerka biex jara kif jista' jaqgħad forsi teknoloġija eżistenti jew inkella jipproponi soluzzjonijiet ġodda. Fej jidħol ukoll anki mhux biss soluzzjonijiet innovattivi, manki dak li għandna bħalissa pereżempju il-distribuzzjoni tal-elettriku. Kulħadd juża l-elettriku fid-dar, kieku mhux qed nagħmlu dal-programm ċertament mingħajr l-elettriku. U hemmhekk għandek l-inġiniera li qegħdin jaraw flimkien ovvjament ma' timijiet tekniċi. Għaliex hawn nixtieq nagħmel enfasi li l-inġinier u l-inġiniera għandhom bżonn timijiet tekniċi li ovvjament ikunu qegħdin jaraw daw is-sistemi. Ma kif jidħol pereżempju distribuzzjoni tad-dawl hemmhekk għandek bżonn l-inġinier biex jaraf li it-qassim tar-riżorsi ikun wieħed tajjeb biex nevitaw pereżempju illi kollok jew ħsarat jew bidliet illi ma nixtiequx fil-provvista tad-dawl u nefetaw ċertun konvenjenti. L-istess fl-ilma. Ġifieri fl-ilma nħobb inġib dawn l-eżempji għax dawn huma eżempji li
huma eżempji pratiċi.
Nużawhom ta' kuljum. L-istess fl-ilma, ġifieri l-ilma huwa risorsa skarsa jekk naraw l-ilma tal-akwifer, ġifieri l-groundwater. Għalhekk hemmhekk għandek bżonn, għalhekk hemm imbagħad hemm aħna ġibu l-ilma mir-reverse osmosis għandek percentaġġ tajjeb illi qed jiġi minn hemm. U għalhekk hemmhekk għandek bżonn l-inġiniera biex jużaw dawk is-soluzzjonijiet jaraw illi jkun hemm provvista imma anke li naf li qed isiru proġetti biex jitnaqsu titnaqqas il-ħela. Issa il-ħela għax dan ukoll huwa rwol ta' engineer. Jiġifieri dak li għandek ir-riżorsi li għandek tittara li timmaniġjhom b'mod tajjeb.
Ekku, biex iservuk.
Biex iservu, ħalli u anki għaliex il-ħela hija ħażina u għandha impatt anki ambjentali fl-aħħar mill-aħħar kif qed nispjegalek jekk inti għandek riżorsa limitata bħal mija tal-akwifer u għandek hemm ħela jiġifieri forma tal-iks fis-sistema, illum naf li hemm proġetti li qegħdin jaraw li għandhom l-inġinerija fihom li jaraw biex inaqsu din il-ħela. Dawn huma eżempji ftit, eżempji norma, ġifieri nistgħu nibqgħu għaddejjin fejn jidħol it-trasport fis-settur marittimu, hemm ħafna inġinerija.
U anke bħala aħna qegħdin hawnhekk ġo studio tar-radio.
Tar-radio hawnhekk
sound engineering ukoll.
Sound engineering, sistemi ta' telekomunikazzjoni, dwal, fejn fin ventilazzjoni, air conditioning.
U vast ħafna kollox ġifieri fil-bidu.
Naħseb hemm l-element ta' soundproofing ukoll li għandu inġinerija fi għax fl-axar mill-axar kif qed ngħidu l-idea hi li għandek sistema għandek soluzzjoni l-bija hija l-inġinier qed jara li joffri soluzzjoni permezz ta' dak li għandu disponibli.
U jekk nistgħu nagħtu ftit eżempji prattiċi lis-semmija, aħna inti semmejt il-sostenibilità, l-ambjent, bħala engineer, xinu tagħti ftit tips forsi lis-semmija tagħna jinnaf biex nevitaw il-ħela pereżempju u li naħseb importanti napprezzaw li aħna pajjiż żgħir anke ma nafx forsi ġeografikament fejn ninsabu rridu noqogħdu attenti li ma naħlux ir-risorsi tagħna, mela aħna min-naħa tagħna, fid-djar tagħna, fil-ħajja tagħna ta' kuljum. X'inhu huma dawk l-affarijiet żgħar illi għandna nagħmlu biex hekk inkunu nistgħu nippreservaw aħjar ir-risorsi tagħna.
Iva, interessanti. Kif qed tajjeb inti aħna gżira, mela allura għandek l-insularità tagħna, ma jfissirx li għandna skarsezza minħabba l-fatt biss li aħna għandna gżira, però nafu li m'għandniex riżorsi naturali. Mela allura hemm element ta' dipendenza. Jiena semmejt eżempju l-iskarsezza fil-ilma tal-akwifer. Ċertament li hemmhekk jista' jsir ħafna iktar fej dak li għandu x'jaqsam pereżempju kif nużaw l-ilma tax-xita. Sewwa peress li aħna normalment ingawdu daqsxejn minn xita. Allura dak jista' kif xi mod jintuża. Però fid-djarhom in-nies naturalment minn arma nidħol flok il-kampanji li diġà jsiru, ġifri kampanji nazzjonali kif nafu kemm mill-aspett tal-enerġija u kemm mill-aspett tal-ilma, hemmhekk isiru ħafna lura nappella anke l-min qed isegwi tal-programm biex anke jfittex biex jara x'jista' jagħmel biex inaqqas ma'
أو ħafna inizjattivi.
أو ħafna inizjattivi għaddejn. U naħseb l-ewwel pass huwa li jkollna kuxjenza illi illi l-riżorsa bħall-enerġija u bħall-ilma huma essenzjali, ġifri huma utilità essenzjali, però mhumiex m'għandhomx jiġu skapriċċati fis-sens illi naħsbu li huma għaldejjem. Illa għaliex anke neħu ftit spunt mill-miżmin tal-COVID tal-pandemija li għaddejna, anke aħna bħala kamra fuq din tkellimna ftit ukoll biex nagħtu anke l-infemu anke l-pubbliku l-importanza ta' dawn is-setturi tajna tribut u tajna appoġġajna ħafna ix-xogħol tal-professjonisti tas-saħħa għax nafu li aħna nafu l-frontliners kienu u għadhom
huma eżatt
jagħmlu differenza fil-żmien tal-pandemija, però fl-aħħar mill-aħħar meta n-nies kienu fid-djarhom u kienu kwarantina u nafu li kollna taħt ċertu restrizzjonijiet. Kellek ħafna inġiniera u tekniċi illi qegħdin jaħdmu bis-sara biex jaraw li jitwassal l-elettriku, jitwassal l-ilma, fil-każ tal-isptar ukoll, ġifieri qed nitkellem, jitwassalu l-risorsi l-oħra, jitwassal il-gass, eċċetra, eċċetra, ġifieri dawn huma affarijiet li m'għandniex naħduhom for granted. U wieħed f'daru rfirek ikollu minn l-ewwel dik l-ewwel kuxjenza jibda diġà jsiru ċertu savings u mhux biss għall-aspett ekonomiku għax jridu naħsbu anki mill-aspett ambjentali. Ġifieri jekk pereżempju ħallejna bozza mhix hawnla meta m'hemmx bżonna, illa li x'għandek id-dawl naturali għaw għad-dawl naturali barra, inti orrajt qed taħli d-dawl qed taħli l-flus essenzjalment. Però fl-istess ħin dik għandha ngħidula carbon footprint. Għaliex biex tiġġenera dik l-enerġija hemm proċess li qed ikollu carbon impact, carbon footprint fuq id-dinja. U dik hija mbagħad marbuta ma' tibdil fil-klima, ġifieri il-bidla fl-attitudni għandha jkollha bidliet akbar. L-istess bħal l-ilma minħal oħra nafu li jew inizjattiv biex anki jiddaħlu ċertu water saving equipment ġo djar biex anki jitnaqqas l-ammont ta' ilma li qed joħroġ mill-vitien per eżempju tnaqqas l-ammont ta' ilma mingħajr ma titlef il-pressa. Minti jemmek għandek l-inġinerija jemmek, ġifiri. Qed iżżomm l-istess pressa li għandek bżonn, però qed iddaħħal l-arja flimkien ma' l-ilma u qed timla bħal speċi dak il-vojt permezz tal-arja minn flok l-ilma u allura tnaqqas il-konsum inti on the long run tnaqqas il-konsum. Ġifiri hemm affarijiet wieħed jista' jagħmel. Il-kuxjenza nibdew minn hemm.
Dikki. U inti għamilt referenza għall-pandemija fil-fatt affarijiet żgħar li jaqas biss kienu ġew f'moħħi li ma rrealizzajtx li forsi anke x'in nies kienu iktar id-dar. Possibilment anke l-air conditions kienu qegħdin jużawhom iktar, mela mbagħad hemmhekk jidħol l-aspett skoprejt illi il-copper wire kont qed niddiskuti ma' inġinier qari li ma' il-copper wire qiegħed il-casing tiegħu jew ma nafx għalli kif inqagħdu tajjeb qiegħed espost għax-xemx, għax jekk huwa espost għax-xemx u inti qed tuża l-air condition matul fil-ħin ta' filgħodu x'in għandek id-dawl tax-xemx, dik ovvjament ħajkollha impatt fuq kemm ħajaħdem lek l-air condition, allura dan flok joqgħod jaqta' wara ċertu ħin, ħajjibqa' għaddej il-ħin kollu, ovvjament ir-riżultat ħajkun illi ħadu tikkonsma aktar elettriku u suċċessivament ovvjament ħatħallas iktar.
Ta' sekku.
Ġifieri huma affarijiet illi l-enġiniera jkunu l-espert f'da qasamu jistgħu jagħtuk parir bħal anke pereżempju l-elettriku li forsi mhux kulħadd jirrealizza li inti jekk inqata' għandek dawl u għandek appliance u mhix hawl u ġi dawl lura u l-mod kif ħajġi lura d-dawl jekk jiġi serġ inti jista' jagħmilek il-ħsara.
Ekku.
U f'dak il-każ anke engineer ikun jista' jagħti l-pariri fuq wieħed x'jista'
jagħmel. Wieħed jista' jagħmel u xi kultant ikun hawn anke xi kampanji fuq dawn l-affarijiet. Wieħed ikollu din l-awareness. Dejjem tejn naturalment.
Forsi l-aħħar ftit minuti li baqalna nidħlu daqsxejn iktar fuq il-xogħol tal-Kamra tal-Inġiniera, Chamber of Engineers. X'inhu r-rwol tal-Kamra Melkin?
Mela, hawnhekk ovvjament ħa nidħlu fil-qasam iktar li qed nirrappreżenta jiena. Jiena kif introduċejt il-President tal-Kamra mill-2021, ġifieri ili jisu sena u xarejt li tassa. Pjuttost najda lajjin fil-bidu. Mill-Kamra tal-Inġiniera tirrappreżenta l-Inġiniera f'Malta, ġifieri l-Inġinerija bħala professjoni ilha regolata mill-regolata ġifieri hija taħt liġi mill-1988. U bħala kamra ilna neżistu mill-1978. Kien hemm organizzazzjoni oħra ġifieri ta' inġiniera qabel ta' l-inġinerija li mbagħad flimkien dawn iffurmaw il-kamra tal-inġiniera. Ġifieri din l-organizzazzjoni li minna l-organizzazzjonijiet li minna ġiet il-kamra tal-inġiniera dawn huma dawn huma kienu il-parti mill-fundaturi anke tal-federazzjoni. Nirrappreżentaw kif qed ngħid l-inġiniera f'Malta, l-inġiniera għandha anki il-warrant professjonali, anki għal-benefiċċju tas-semmija il-warrant qiegħda hemmhekk ħalli nkunu anki ċari. Fuqa qed hemmhekk anki għall-benefiċċju ta' qed hemmhekk primarjament għall-benefiċċju tal-konsumatur.
Ekku.
Għaliex il-permezz tal-warrant il-konsumatur jaf illi qed iqabbad jingaġġa, skużi, professjonist illi huwa marbut b'sett ta' kodiċi ta' etika. Ġifieri għandek hemmhekk l-etika marbuta magħha u anki huwa parti minn korp professjonali li turi li ħajkun hemm anki tqassim tal-erf, tqassim tal-dejat u anki il-sens ta' kolleġjali ta' li flimkien tara li professjoni timxu l-qoddim biex anki s-soċjetà timxu l-qoddim. U allura fi ftit kliem l-iskop tal-kamra il-viżjoni tagħha u li tagħmel id-differenza fis-soċjetà. Kif dan nagħmluh permezz tal-ewwel net tal-professjoni tagħna billi neħdu ħsieb il-professjoni tagħna għaliex jekk inkunu qegħdin hemm għal professjoni nafu li ħankunu qegħdin hemm ukoll anki għal pubbliku ġenerali. Għaliex nafu l-inġinerija qed hemmhekk biex anki tkompli tgħin lis-soċjetà tavvanza timxi l quddiem. L-inġinerija kritika għas-saħħa s-sigurtà tal-poplu, tal-pubbliku ġenerali, għalhekk anki s-sibna minn ta' quddiem illi nitkellmu fuq ċertu affarijiet. U aħna nixtiequ li nkomplu namlu din id-differenza. U anki għandna rwoli ieħor li tul dawn l-aħħar xhur u l-aħħar ftit snin tħallna aktar fih biex nħajru anki studenti ġodda jersqu lejn il-professjoni. Illa li x-nafu li għaw anki nuqqas, irvidan nuqqas jinħas fil-dinja tal-STEM in ġenerali, u aħna t-namlu il-parti ta'na mek, ġifiri aħna t-nipromovu STEM b-mod ġenerali, ma qed nippromovu wkoll naturalment is-settur tal-inġinerija.
U jekk forsi hawn xi żgħażagħ qegħdin jisimgħuna, forsi malajr kemm tgħidilhom x'inhu huma s-suġġetti li tajjeb li ikollhom biex ikunu jistgħu jidħlu għal kors tal-inġinerija.
Mela, ċertament il-building blocks il-suġġetti prinċipali huma il-pure mathematics u l-physics. Dawk huma suġġetti essenzjali illa għaliex minnhom noħorġu għandek il-fundamentals tal-engineering illi ħajkunu marbutin magħhom għalhekk huma essenzjali biex jidħlu dak is-suġġett, però mbagħad l-inġinerija anki hemm diversi suġġetti oħra li jidħlu fiha, bħal pereżempju il-komunikazzjoni grafika jew kellha technical design, nitkellmu fuq dak hemmhekk jidħol hemmhekk ħafna l-inġinerija għandek il-chemistry, għandek l-istudji tal-computer fl-inġinerija, naturalment biex insemmi ftit jiġifieri ħafna suġġetti għajnu fl-inġinerija l-lum il-ġurnata anki għanna l-konċetta għanna settur li qed jikber ta' biomedical engineering, jiġifieri għandek l-element tal-biology, biomekkanika, mekk hemm sir qed isir ħafna xogħol, qed isir ħafna riċerka f'dak ir-rigward.
Ġifiri professjoni vasta ħafna
fej jimirħu l-studenti, turament jien nappella li jekk dak li jkun anki jekk għandna semmija kemm studenti u anki jekk għandna turalment ġenituri li qed isegwu. Ngħidilhom lilhom il-ġurnata hemm iktar materjal hemm barra li jistgħu ħarsu lejh biex anki jsiru jafu iktar dwar x'inhi din il-professjoni.
U anke jistgħu jikkontattjaw il-kamra tal-inġinier.
Kamra, nixtieq naqab din, min irid ifittex jista' anke jidħol fuq il-medja soċjali tal-kamra jew kellha l-YouTube channel u jfittex anke fuq il-kampanja Engineer Your Career.
Engineer
Your Career. Din il-kampanja nedejnija konna f'Mejju tal-2021. Mistennin anke nkomplu bija din għaliex dan kien ukoll proġett fondi tal-VOPS u l-iskop tiegħu huwa li għajjem iktar awareness dwar il-professjoni, dwar student fej jista' jmur u hemmhekk wieħed jista' jara diversi videos ta' eżempji, ftit eżempji minn professjonisti sħabna ta' fej jista' jmur.
Proset ta' sew, mela nħeġġkom biex jissegwu din il-kampanja. Malkem nirringrazzjak ta' passoltu il-ħin tar, nirringrazzjak tal-informazzjoni li tajtna dwar il-professjoni tal-inġinerija u anke dwar il-kamra tal-inġiniera. Jien minna ħatijaj Norma Kamilleri jinselmilkom u niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla l-programm ieħor. Program ġim tella mill-Malta Federation of Professional Associations u ġi finanzjat permezz tal-Voluntary Organizations Project Scheme amministrat mill-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat.